Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Eno kely ane ty fandiniana natao ty e. Raha toa ka milaza hatsikana aminao aho ary averimberiko imbetsaka imbetsaka izany hatsikana iray izany fa tsy miova mihitsy. Ny fiafarany angamba tsy home intsony ianao, tsy ho taitra intsony fa ho leo aza. Aleonao tsy miaino izany intsony fa mba mitady zavatra hafa indray ho atao na ho enoina. Raha izany ary no mitranga, maninona moa ianao rehefa mifanehatra amin'ny olana miverimberina? Na dia efa imbetsaka aza ny andalovan'izany eo amin'ny fiainanao, dia mbola ataonao mampitomany sy mampitanondrika anao mandrakarivae? Ekena fa misy fotoana izay mampalahelo sy mampiasa saina amin'ny toejavatra izay mitranga. Kanefa izaha ianao anie manana n'ilay Andriamanitra ray mahery e, azo ny atao tsara ny manampy antsika isaky ny misy toejavatra sarotra mitranga eo amin'ny fiainana. Fa aza variana menimenina sikivy amin'izay olana mety mitranga rehetra intsony. Ataovy fahazarana ny mitraka dia mivavaka. Ataovy fahazarana ny mangataka vonjy amin'Andriamanitra. Ary ataovy fahazarana sy fiainana ny manankina ny zavatra rehetra mba ho tantanan'Andriamanitra hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa tsy hainao ny anao izany samyrery. Andramone, dia ho hitanao fa andresy miaraka amin'Andriamanitra ianao, satria izao no lazain'i Jehovah: indro isolo vavanao amin'ny adinao aho sady anao famaliana ho anao, ary horitiko ny ranomasiny sy ataoko tankina ny loharanony. Jeremia toko faraika amby dimampolo andininy fahenina amby telopolo. Toy izany no anampian'i Jehovah izay rehetra miantehitra aminy. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Manoatra ny fiarabana ho mbampirariantsoa antsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana sakafo eo amin'ny feon'ny fanantenana indray. Ananambo sy legioma miaro vomanga indray no atolotra antsika. Reto avy ary ny zavatra ilaina hikarakarantsika isan'andro izany: karoty dimy, arikovera sahabo iray toko, laisoa kelikely, vomanga dimy, ananambo iray fehezany, menaka telo sotro lehibe, rano iray litatra sy tapany, sira ary tongolo gasy. Averintsika indray ara ilay zavatra ilaina teo a: karoty dimy, arikovera iray toko, laisoa kelikely, vomanga dimy, ananambo iray fehezany, menaka telo sotro lehibe, rano iray litatra sy tapany, sira ary tongolo gasy. Dao ary karakaraina amin'izay nahandrontsika. Tetehana atao lavalava sahabo eo amin'ny 2 cm eo ny karoty sy ny arikovera. Zaraina enina ny laisoa dia avy eo saratsarahana ilay raviny. Rehefa tetehana manko izany ilay laisoa dia ohatrany hoe bolongany, dia rehefa avy eo izy silatsilahana. Sasao madio tsara ny vomanga satria indraindray ireny misy fotaka. Dia avy eo izy tetehana sahabo eo amin'ny 2 cm ihany koa. Arotsaka ao anaty vilany ny karoty sarikovera, dia arotsaka koa ny vomanga. Ampiana an'ilay rano iray litatra sy tapany, dia avy eo ampiana sira izay tiana, dia arotsaka koa avy hatrany ny menaka. Rehefa somary masaka ny karaoty sy ny vomanga, dia izay vao arotsaka ilay laisoa, satria ny laisoa tena mora masaka, dia arona tsara izy hifangaro. De raha ohatra ka somary hitanao hoe ridritra izy satria moa izany ilay izy lasopy, dia afaka ampiana rano indray. Andrahoana atao malemy tsara izy dia arorona matetika. Rehefa mangaro anazy dia somary potserina ilay vomanga. Tsy ny vomanga rehetrarehetra fa vomanga sasatsasany izany potserina, dia amin'izay izany mba mariadrihatra ilay lasopy. Mandrapahamasaka ilay lasopy dia andao aloha voasana ilay tongolo gasy. De totoina atao malemy tsara. Raha ohatra izany ilay tongolo gasy ka totoina amin'ny laona, de rehefa alohan'ny totoina azy dia asiana vovotsira kely izy amin'izay tsy mipitika rehefa mitoto azy. Rehefa masaka malemy tsara ilay lasopy, de arotsaka amin'izay ilay ananambo. Izany hoe ilay ananambo izany afaka atao hoe vovoka ananambo ny ampiasaina, na raha ohatra ka ilay ananambo ilay ndraisantsika teo ambony hoe fehafehezana, dia tangosana aloha izany ilay ananambo dia diovina tsara, dia rehefa avy eo arotsaka ao anatin'ilay lasopy efa masaka. Dia tsy andrahoana ela intsony izy mba hikajiana ilay otrikaina ao aminy. Raha vao andrahoana ela manko izany dia miala izany ilay vitamina ao anatiny. Vita izay dia arotsaka amin'izay ilay tongolo gasy efa voatoto. Esorina eo ambonin'ny afo izany ny vilany. Rehefa mandrosaka an'ilay avy nandrosaka an'ilay tongolo gasy dia arona tsara dia saromana. Satria amin'izay koa izany dia mba voatazona koa ny otrikaina avy amin'ilay tongolo gasy sady manitra be ny nahandro amin'izay. Manitra tsara izany ny lasopintsika. Vita ny lasopy ary, ahoana ny fihinanana azy? Aroso mafana izy. Hoanina amin'izao izy na ilaofana miaraka amin'ny vary. Masoto homana ary tompoko. Inavindray ny zava-tsoa entin'ny sakafo teo antsika. Ny ananambo izany na koa hoe moringa na felamirongo dia tena tsara dia tsara ho an'ny ankizy tsy mitombo na tsy ampilanja sy tsy ampy sakafo. Voalaza ny fikambana ny resa-pirenena miady amin'ny tsy fahampin-tsakafo fa ny ananambo no anisan'ny sakafo mahomby indrindra isorohana izany tsy fahampin-tsakafo izany amin'ny zaza. Eny fa na dia amin'ny olon-dehibe aza indrindra fa amin'ny zokiky olona. Afaka ampiasaina lena na maina ny ananambo. Toy izao ny fikarakarana azy raha atao maina izy. Tangosana ilay raviny izany ala amin'ilay tahony dia amainina. Ahazana izany amin'ny ambony tsihy ohatra na amin'izao. Eo amin'ny masoandro izany. Dia rehefa maina izy dia avy eo izy totoina amin'ny laona na ireny'ilay fitaovana manokana izany fitotoana voamaina ireny. Rehefa voatoto izy dia sivanina aloha sao dia mbola misy an'ilay tahony kely iny. Ny tena tsara izany dia hoe rehefa voasivana iny izy mbola verina totoana indray dia avy eo izy tehirizina anaty bokala dia saromana tsara. Dia iny fotsiny izany ny ampiasaina. Raha ohatra izany ka vovoka ananambo natao tamin'ilay lasopy teo dia rehefa masaka ilay izy dia maka vovoka ananambo ianao ohatra ny indroa, ny sotro lehibe na intelo dia afangaro. Dia efa mahasosa ady izay tsy voatery hoe betsaka izany. Ankoatran'izay dia betsaka vitamina sy proteina koa ny ananambo. Izy ity izany dia tena betsaka fera na hoe vy. Ny fera moa dia fangaro ilain'ny liomena izany hoe ilay globule rouge izany ao amin'ny ra. Izy no manatsara ny kalitao an'ny ra. Ny tsy fampin'ny fera izany dia mahatonga anemia na tsy fampin-dra. Dia rehefa tsy ampirahany ny olona iray dia mety hoe fanina, mety fotsiatratra izy mety sepotra izy dia mety tratrana aretin-tsaina koa izy ary ny tena gasy dia izao mety ho afa-jaza matetika izy na koa hoe mety saropiterahana. Teny ilain'ny vehivavy mitondra voka izany ny mihinana ananambo mba hisorohana ny tsy fahampin-dra satria ny fera na ny vy eo amin'ny ananambo a de tena betsaka tokoa satria indroa avoeny ny fera ao aminy. Indroa avieny koa ny vitamine C na asida askorbika ao aminy. Voalaza fa ny vitamine C de vedetin'ny vitamina satria maro ny asany. Ny vitamine C raha ampy tsara de manamora ny fandraisan'ny vatana ny fera na ny vy. Izany hoe miaraka ao anatin'ny ananambo izany ny fera sy ny vitamine C de tena tsara tokoa izany izy a ho an'ny olona mitondra voka sy ny olona tsy ampy fera na vy. Izay indray ary no azo natolotra antsika ary mpiaino ajaina. Mandra-piona tompoko.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao. Feo ny fanantenana.
Otrina ny famonjena. Faly manolotra anao izao fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Kaleba Andretsikivy. Raha misy olona manome zavatra tena sarobidy anao maimaimpoana dia tsy maintsy hisalasala ianao ary ametra-panontaniana maro. Tsy dia tiatsika loatra mantsy amin'ny ankapobeny ny mahazo zavatra maimaimpoana tsy ny fisasarana. Andeha ho tadiavintsika misoratra masina ny valin'ny fanontaniana hoe otrinona ny vidin'ny famonjena. Hivavaka isika alohan'ny tadiavana ny valin'ny fanontaniana. Rainay izy any an-danitro, hitady ny vidin'ny famonjena ao amin'ny teninao izay ankehitriny, koa mangataka ny fanahinao anazavan'ny sainay mba hahitahnay ny tianao ambarany amin'izany. Aminaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Fitinin'ny apôstoly Paoly eo amin'ny Romanina toko fahiny andiny fahatelo amby roapolo ny fomba azahoana famonjena sy ny antony mahavery. Andovaka itsika eo andinin'io Romanina toko fahiny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ka raha mahomena ny mpanota amin'ny farany ny fahafatesana. Mampalahelo izany hoe mba miasa mafy ianao, mba manantena valika sasarana nefa inona ny raisina? Fahafatesana mamitaka ny fanjikan-dalàna satria tsy misy soraisina avy aminy. Tsy mba toy izany ny famonjena fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'i Jesosy no anomezany azy. Tsy misy ezaka na fisasarana takiana amin'ny famonjena fa raisina fotsiny ny fanomezana dia izay. Saingy fanomezana manova izay mandray azy ity fanomezany ity. Hoy Jesosy amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana. Izay fiovana entin'ity fanomezana ity izay no mahasarotra ny raharaha satria sarotra ny miala mahazatra hoy ny fitenenana. Arak'izany ny mahasarotra ny famonjena raha atao amin'nyteny tokana dia avy amintsika mpanota izay tolorana ny famonjena io ihany. Tsy avy amin'Andriamanitra izay manome azy maimaim-poana ny olana fa avy amintsika izay tsy manaiky ovany io fanomezana io. Tsy mitaky ariary amintsika Andriamanitra mba hovonjena fa io fiovana ho tonga zanana io no andrasany amintsika. Fanomezana moa ny famonjena ka dia azo ekena na lavina. Tsy manerin'izany izy hovonjena Andriamanitra. Ampitahin'i Jesosy amin'ny safidrany tamin'ny andro nohany famonjeny rehefa hiverina eto an-tany indray izy. Ao Matio toko fahefatra amby roapolo izy no manao izany fanoharan'izany. Tsotra ny famonjena tamin'izany dia ny fidirana tao amin'ilay sambobe. Tsy nino an'izany nefa ny maro fahavariana nihinana sy ny sotro ary nanara-po tamin'ny karazam-pahafinaretana nisy tamin'izany fotoana izany. Na tamin'ny andro noa na amin'ny fiverenan'i Jesosy dia tsotra sady maimaim-poana ny famonjena. Ny fahatsorany sy ny famorano no mahasarotra azy ho an'ny maro. Voazatoetra tamin'ny famonjena mora vidy loatra ny komandy ny miaramila ny mpanjaka ny siria tamin'ny andro ny elisa mpaminany. Voarakitra ompanjaka faharotoko fahadimy zany tantara zany. Namanano anaran'ny ity manambonahitra ity saingy boky izy. Zazavavy kely hebreo andevo no nanoro azy ny fomba asitanana. Tsotra dia tsotra sady tsy lafo ny famonjena no lazainy elisa tamin'ny namana. Zao ny voalazany andinin'ny fahafolo. Mpanjaka faharotoko fahadimy andinin'ny fahafolo. Ary elisa naniraka olona tany aminy laza hoe mandehana mandroipito jordanna dia ody aminao indray ny nofinao ka adio ianao. Inona ny fihetsiky namana rehefa nandrezany torohevitra tsotra dia tsotra zany? Andinin'ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fa tezitry namana dia lasa ka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka ka ti amiko mihitsy izy ka hitsangana ary hiantsony anaran'i Jehovahandriamanina sady anevaheva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va abana sy faripara ony Damaskosy? Tsy mahazo mandro amin'ireo va ka adio? Dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Ny hevitra ny tenanao ambonin'ny loatra ity manamboninahitra ity ka niavonavona saika tsy anaiky ny famonjena tsotra avy amin'andriamanitra. Nandresy lahatra azy ny mpanompony eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia nanatona ny mpanompony ka nyteny taminy hoe rikaiky eo, na dia zavatra lehibe aza ny nasain'ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba ho nataonao va izany? Koa maika va raha hoy izy aminao mahandroa dia adio ianao? Soa ihany fa nilefitra namana ka dia sitrana tamin'ny abokany. Zao nolazai ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Dia nidina izy ka nisitrika tao jordana impito araka ny teniny lehilahin'andriamanitra, ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Tsy mitaky vola mankarena amin'ny mpanota teo vonjen'andriamanitra fa amin'ny finoana sy ny fankatoavana no andraisan'izany famonjena maimaimpony izany. Tandidi ny fanadiovana ra-panahy ho tanterahan'ny Jaona mpanao batisa anjato taona tioriana io fanasitranana ny namana io. Tao amin'ny ranon'ny Jordana ihany manko noho ny antsonin'ny vahoaka mba hibebaka sy hodiovina amin'ny fahotana. Izao no ambarany mationy amin'izany. Matio toko fahatelo andininy fahadimy sy fahaenina. Ary Jerosalema sy Judea rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Milaza ny toy ny tantara fa nahadia Jesosy aza mba nangataka asitrika tao amin'ny rano tsy nanaiky aloha Jaona nefa hoy izy taminy andininy fahadimy ambin'ny folo. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekiny izy. Nambaran'i Jesosy mazava tatioriana fa io fahamarinana ny tanterahan'i Jaona taminy io no fepetra azahoana famonjena. Hoy izy eo amin'ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Hoarin'ny apôstôly Paoly amin'ny fitafiana io fahamarinana tsotra sady sarotra io. Hoy izy eo amin'ny Galatiana toko fahatelo andininy fahafito amby roapolo. Fa na iza na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Azo antoka ny famonjena raha ilay mpamonjy mihitsy no fitafiana anaovana. Nefa ne dia raha ny mangatsiaka no azahoany izany fitafiana mahavonjy izany. Tahaka ny fitafiana rehetra nefa io fitafiana io ka dia mety maloto, noho izany mila diovina. Sambatra no etsony Jesosy ny olona izay manadio mandrakariva an'io fitafiana io. Hoy izy eo amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana fahefana mihazona iny sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Arak'izany dia tsy ampy ny fananana fotsiny an'ilay fitafiana fa ny fahadiovana iny amin'ny vatana ny tena mahasambatra. Eto koa dia tsy lafo vidy ny fanadiovana satria tsy fitafiana ara-bakiteny ny resahana fa ny toetra sy ny fomba fiaina. Ny fanesoranareo eritreritra, fiteny, fihetsika ratsy no fanasana n'io fitafiana ny raisina tamin'ny batisa io. Tsotra arak'izany ny zavatra nrasana amin'ny mpanota. Manaisitra ny fitafiany maloto, izany hoe ny toetra ratsy, dia mitafy ny mpamonjy amin'ny alalan'ny rano tena izy araka ny baikony. Finoana sy fankatoavana no amitinana an'izany. Tsarovo ny tenin'ny mpanompony namana taminy. Hoy izy, rikaiky eo, na dia zavatra lehibe aza ny nasain'ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba ho nataonao va izany? Koa maika va raha hoy izy aminao mahandroa dia adio ianao? Mbola izany safidy tsotra mitondra famonjena izany no mipetraka eo ny lohantsika amin'izao andro faran'izao, hiara-paly amin'ny lanitra manontolo izay sa manary roatra izao fotoana mety izao, hisafidianana ny famonjena maimaim-poana, atolotra andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Hivavaka isika. Reny any an-danitro, misaotra satria maimaim-poana ny fiainana mandrakizay atolotra ny olona rehetra. Ampio izay andraizan'ny famonjena izany amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny fotsotra ny fahamarinana rehetra ao amin'ny teninao. Omeo hery izay hiala amin'ny ratsy eo amin'ny fiainanay, mba tsy haloto ny fitafianao izay hidiranay eo amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Tonga indray ao anatin'ny fandarana feon'ny mpiaino isika. Faly mirabanao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fiarovany, dia asika tao an-trano ny manohy ny fiarahana amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena ity. Milohan'ny hanomboantsika ny fandarana ary a izay natokana ho amin'nyity anio ity, dia manasanao a mba hanaraka ity iray ity, atolotra mpitiavana antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka.
Kristy. Divina yala na
tratrany ny vavaka. Aoka isandra tratrany ny vavaka. Aoka isandra tratrany.
Anaraka fijoroana vavolombelona isika ary omenanao koa ny valan'ny fanontaniana izay alefanao aty aminay. Ny anomboantsika azy a dia ireo fandarana tianao enoina, tianao alaina aty aminay. Anisan'izany ny Baiboly iray manontolo sy ny boky Hery Mifanandrina ary ny konferansa samihafa, ny famelabelarana ara-tsoratra masina samihafa izay mandeha eto amin'ity radio ity. Tena fifaliana ho anay ny mandray anao mizarandreny aminao fa omenay maimaimpoana. Mitondra clé USB zany isika, madio tsara, vaovao raha azo atao, tsy misy virus, tsy misy biby zany a, dia entina ty aminay dia ho asenay fandarana maimaimpoana. Tsy pihana tsara le hoe maimaimpoana. Ilainao nefa ny miantso anay miloha amin'n'ity laharana telefonina ity. De mifanao fotoana isika.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Amin'ny akapobeny a dia ny tolakandro no fandraisanay anao. Misy amintsika any amin'ny faritra zay lavitra de lavitra an'Antananarivo, dia azonao atao ny maniraka olona na pasteur mba hakan'izany aty aminay. Fa tsy pihana maimaimpoana, ka zay mahazo maimaimpoana dia mizara maimaimpoana. Zay zany aloha ny valin'ny fangatahana voalohany. Ny faharoa dia ny mahakasika ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Anisan'izany reny fandarana angatahanareo aty aminay ireny. Ny fiainana moa fianarana, tsy tapitra mihitsy ny fianarana, ka dia ampianarina antsika rehetra fa fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana nataon'ny hafa, ka tsy ny fampiarana tamin'ny tompony. Lalàna mahakasika ny hainao manjery maniro an-tany zany. Averina ihany, fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana novokarin'ny olona hafa raha tsy nangatahana alalana tamin'ny tompony. Takany hoe mivarotra ianao a, dia misy olona hafa zay tsy nahazo alalana taminao hivarotra eo amin'ny tsenanao ihany koa. Kanefa ianao a no tompona andraikitra amin'io tsena io, ianao a no mandoa vola mahakasika an'io tsena io, dia misy olona tsy mihera aminao fa avy de miditra manao antery tsy mihera aminao hoe hivarotra eto, satria mandeha tsara ny tsenanao a. Be deibe ny olona maketo amin'ity tsenanao tia, noho izany de mba angatahako mba ivarotra eto koa. Tsy manao an'izany fa de avy de manao antery sehetra fotsiny, mahamenatra re zany tompoko. Misy koa ireo manao le antsoina hoe plagia, mandika ny fandarana zay tsy nangatahana alalana. Zany koa mampigadra any ireny. Ndraindraintsika miteny hoe kanaovana asan'Andriamanitra, ka ny asan'Andriamanitra tsy velomina amin'ny halatra tahaka an'izany. Aoka jaina ny fahamarinana. Misy indray a mivarotra an'ireny fandarana ireny ankolaka, afangarony amin'ny fandarana hafa, de ataony fitadiavam-bola. Tsy azo anaovana fitadiavam-bola ny fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana. Antitra anterina tsara zay, ka raha misy fandarana renao avy aty aminay mifangaro fandarana hafa, de fahotana mahafaty zany, satria tsy ny fanarahana taminay. Raha misy fandarana ny vokarinay ka varotana aminao, dia halatra no dikan'izay. Fianarana ny fiainana ho zay a dia samitsika makalesona avy amin'izay. Misy zao FM zay nandefa ny fandaranay a, kanefa misy fandarana hafa mitsofoka ao anatiny zay tsy ny fampiarana taminay. Mampigadra re tompoko ny fanaovana an'izany, fahotana ny fanaovana an'izany, halatra re zany tompoko. Be dehibe mihitsy ny mpiaino mitaraina aminay a handrenesanay FM zay izarana ifandarana dia hainona fandarana hafa tafiditra ao anatiny izay tsy ny fampiarana taminay. Zava-doza tsy azo atao izany. Ingaviana isika rehefa manana fanamariana dia hiantso anay avy hatranina andefa SMS. Fa milohan'ny hanarantsika fijoroano vavolombelona anankiray a, dia fifaliana ho anay ny miraba reo delegasiona malagasy nandeha tany Livingston tany Zambie nanatrika ny fiofanana no karakarain'ny AWR. Malagasy fitola dia Seychelois anankiray, Mauritian anankiray, ireo zany solotenantsika nandeha tany. Ny tenako moa no nitendren'ny AWR hitarika ireo delegasiona ireo, ary misaotra an'Andriamanitra satria tena nanome voninahitra an'Andriamanitra tanteraka ny fandraisanay rehetra reo anjara tany. Tsy mora ny fiofanana natao tany, fa tena mafy de mafy satria ny maraina tontolo dia fiofanana totoafo, ary tsy hoe mandray atsoratra fotsiny ianao de mipetraka de mihinankanina ny atoandro de mamerina indray, fa tsy maintsy mandray anjara daholo. Akoatran'izay a, dia tsy maintsy mitana toerana anaovana conférence tsirairay ny mpiofana rehetrarehetra isan-kariva. Efa misy tômôbila maka ny tsirairay mihitsy a, dia manatitra any amin'ny toerana anaovana conférence. Dia nisy sitina conférence matratra 80 zany tany. Isan-kariva dia tsy maintsy mandeha. Efa misy tômôbila manokana mihitsy maka ny tsirairay maka any amin'ny toerana anaovana conférence isan-kariva. Livingston moa dia ao anatin'ny firenena zambianina, ny firenena zambianina zay ao anatin'ny divisiona misy antsika. Io no firenena zay azo lazaina hoe matanjaka, anisan'ny matanjaka indrindra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, satria raha ny isan'ny membre ao anatin'ny fédération iray monja ao amin'zareo a, dia be lavitra no ny isan'ny membre ao anatin'ny union misy antsika. Manana tsy ambaratelo manokana zareo amin'ny fanaovana fitoriana ny filazantsara. Anisan'izany ny tsy fiandrasana conférence vo miasa. Efa miasa milobe an'ny conférence zareo, manaraka mihitsy ny fomba fambolembary. Ny vary moa dia isaky ny enim-bolana no miakatra, isika koa dia manao conférence isaky ny enim-bolana. Fa raha mieritreritra ianao hoe za tsy hamafy, tsy avoketsa, tsy hanao ezaka na inona na inona mihitsy, fa rehefa tonga ny conférence dia ho atambatra daholo ny ezaka rehetrarehetra tokonatokona andritry ny enim-bolana. Avokatra vary ve isika raha takan'izany fomba fiasantsika? Fa ny andrareo zany a, dia fiainana mihitsy, fiainana le asa fitoriana isan'andro san'andro. Dia tsy mahagaga raha tena fijinjana rabaky teny fotsiny no atao amin'ny conférence. Be dehibe ny lesona azo avy tany, ary tapa-kevitra ireo mpiofana rehetra tany a, fa ampihatra an'izany rehefa tonga any amin'ny tanindrazany afy. Ny zavatra voatsikaritray a, dia tena manompo ny pastera any amin'zareo loolona, tena mpanompo fa tsy patron, ary mame modely tena sapahitanana amin'ny mambra. Anisan'ny tsy ambaratelo ny fombiazanzareo avokoa zany. Tsara moa ny alalantsika fa ny filoham-pirenena zambianina dia advantista. Amin'ny heritaona raha sitrapon'Andriamanitra dia marobe amin'zareo zambianina no avy aty Madagasikara araka nylazain'izy ireo, ary anao conférence, ary tsy hoa fotsiny fa sady anofana no anao conférence amin'ny faritra maro ato anatin'ny ranomasimbe indiana. Tamin'ny fiafaran'ny conférence nataonay nandritra ny 100 andro moa tao anatin'izay site 80 zay a, dia natratra 500+ ny batisa, ary mbola mitombo tsikelikely ny vokatra hatramin'izao. Ny rainan'ny tompo noho izany vokatra izany, ary tsara ny alalantsika fa site malagasy no anisan'ny nahitana vokatra be indrindra. Ka raha ny fomba fiasa any amin'zareo zany a no ampiasaina aty Madagasikara, dia iroborobo ny asa mariana fa mpiandraikitra radio avokoa ireo olona ny fantenana andeha tany, satria ny tanjona dia ny ampiaran'izy ireo ny zavatra natao tany rehefa mody any amin'ny fireneny avy. Zay no ela fa andehantsika anaraka fijoroana vavolombelona. Amin'ityan'io ity isika dia miaraka amina tovolahy anankiray izay mpankafy ny fandaran'ny AWR. Azo fantarina ve ny anaranao?
Anarako any dia Rafalinirina Jeremia. Zaho dia mipetraka atamin'ny Ambodiadivory izy io any de fokontanina andrefandrano a kômina tiefa ambatofotsy distrika na tsimindrano
zany hoe Antananarivo zany
Antananarivo tsimindrano
aha de afaly mandray an'i Jeremia to amin'ny studio ny radio AWR zahay
miaraba atsika mpiaino a miaraba atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'nytia anio ity
manana fijoroana vavolombelona Jeremia zay hoentina ho an'ny mpiaino milohan'izay aloha dia tsara ny alalantsika mpiaino a fa lavitra dia lavitra ny toerana misy an'i Jeremia raha amin'ny makaty amin'ny studio zany raha avy any zany zao Jeremia avy any amin'ny toerana misy anareo any nandehany ianao nakaty
nandeha bisikileta
nandritry ny adiny firy
Mialo aminay zany a eo an'ny adiny telo eo na adiny roa arakaraky ny fiainganam-piandeha ampiasaina
lavitra zany a
lavitra lavidavitra
de mbola ody zany rehefa avy eo
de mbola ody rehefa avy eo
de mandeha bisikileta hatrany
mandeha bisikileta ihany
ia manana fisoroany vavolombelona ny namantsika Jeremia zay tiany mba hozaraina amintsika rehetrarehetra ny lalovany teo amin'ny fiainany mikasikany hoe fifandraisana amin'andriamanitra sy ny fomba natonga azy na fantatra ny fahamarinana sy mifikitra amin'izany azonao zaraina mpiaino antsika zay fitsoroany vavolombelona zay Jeremia
za moa zany a de mpianatra tao amin'ny lycée privé la sekina ambatofotsy tamin'ny 2014 2015 zany nanomboka nianatra tao de rehefa nampianarina baiboly a de resy lahatra fa ny sabata no fahamarinana ara-baiboly ary tsy nihinana ireo zava-badina intsony tao anatin'izay nefa rehefa nitondra n'izany teo anatrehan'ny ray aman-dreny tsy teo anatrehan'ny fianakaviana de tolo lasi ady voatavajoro tamin'ny fahamarinana
ahoana moa zany nafantaranao ny zay fahamarinana zay tao amin'ny sekoly sa ahoana
rehefa nampianarina zany tao amin'ny sekoly a de indrindranely ihany koa ny sekoly mazava ho azy nanentana mandrakariva mpampianatra hoe menu AWR de rehefa ny aino ny moa zany a de tena nandray a ny fampianarana tato ary nisy fotoana tao anatin'ny vakansa taombovao iny a de tena kivy tanteraka satria tsy nihona tamin'ny ireo mpanabe a sy ireo mpiray fanantenana de rehefa ny aino a sy nanaraka ny AWR de tao anatin'le fahakiviany zany efa tena naraky lazekteri aloha moa de misy a ny adina atao teo anatrehan'ny fianakaviana
inona le adina atao
rehefa nitondra le fahamarinana teo anatrehan'ny fianakaviana zany a de misy ara saika mono mihitsy ny sasany a ary ianao moa niezaka mangina trany a rehefa amono izy a de ianao miezaka milamina de tao anatin'izay a tatio ariana zany hoe tena ajanoko any ty fivavahany ity fa raha ity no miteraka olana ato anatin'ny fianakaviana de rehefa nahian'ny fampianarana tatany AWR hoe andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olombelona de teo ah zany resy lahatra hoe ninninona midona eto amin'ny fianakaviana sy iza ny raha ny fahamarinana no andozako ny fianakaviana raha andozan' zareo anaty tsy maninona fa andriamanitra no arahako fa tsy miantoka amin'ny famonjena ahy ny fianakaviana ka de nanomboka teo zany a de tapa-kevitra fa tsy maintsy iroso lalindalina kokoa de amin'ny dinga amin'ny batisa izany
misy fiangonana kamoa ny akaikinareo any fiangonana advantista
akaikinay zany tsisy fiangonana fa mandeha lalana eo any 12 kilometra eo zany a makaty ambadifotsy a aty amin'ny fiangonana lasekina ambadifotsy eo eo an'ny adiny ray sasany eo zany raha mandeha mafy a raha milamindamma moa zany a de eo an'ny adiny roa eo
isatsabata
isatsabata zany de tsy maintsy manenjika amin'ny foanana
de oviny ianao zany no natao batisa
tamin'ny 21 marsa 2015 zany no natao batisa ary isaorako moa andriamanitra fa na de nisy na nienjika mafy ara zany ny fianakaviana de tafajoro ihany satria nanomboka te ihany koa zany de niain'ny fandarana AWR ary nisaorako an'andriamanitra ra dadanay moa zany anisany nanienjika anahy tamin'izay kanefa zany rehefa natao batisa atao anatin'izay a de tonga tany ihany izy a nanatrika isy nisy raha izay ny anytoanay na fahery moa zany ny fahatongava zareo tany a na de mbola tsy ao anatin'ny lahara ny fahamarinana ry zareo am'izao fotoan'izao de anisan'ny fifaliana ho ay hatramin'izao any ny nahatongavany zareo tany
azonsy tantaraina amin'ny mpiaino antsika ve fomba fisehon'ilay adina trehany se mihitsy
raha i zany ty ho tantaraiko amin'ny mpiaino ity ami'ity anio ity teo anivin'ny fianakaviana nisy zanyry ny dadanay izay ray faralah am'zareo zany de rehefa nafantatra izy hoe lasa mifindra advantista de izy moa somary misotrosotro alkôla, de rehefa tao anatin'izy le somary nahazoazo iny zany a, de tafaresaka tamiko, de rehefa nifampiresaka zany zay de mazava ho azy moa zany rehefa mahazo alkôla de nalay miakatra be tamiko zany a, saika nila ady tamiko mihitsy zany ary ranotiny, de tena hoe iady mihitsy izahay a, de za moa zany nitsoaka satria tsy fahendrena ny miady any fa miady ny avovonjy no tanjona tao anatin'izay.
Amin'izao fotoana izao manahoana ny fahafahany izay mandeha mivavaka, taloha zany no tsy navelan'ny vavaka mihitsy senaka any amin'ny fiangonana, fa amin'izao zany manahoana ny fandraisan'ny fianakavianany sia ao anatin'izay hevitra tsy mitovy ara-pivavahany izay?
Nyfandraisan'ny fianakaviana moa zany amin'izao rehefa hita fa natao daholo zany ny fomba rehetra mba hahafahana nakana anahy hivavaka, teo ihany koa zany a nisy ny efa fampiantsoana ny pastera tany amin'ny fiangonana ny lako taloha, de rehefa tena tsy hitantsony zany izay hevitra hoe tsy maintsy mbola andeha amin'ity lalana izay efa nisafidianana ity izy a, de tsy nitentsony zany ry zareo fa somary name fahalalana izy zany, fa na de eo aza ny fa ny teny any ambady zany mety misy kely any ny fiohenanao hoe ohatrzao ohatrzao fanaratsiana, fa ianao zany miezaka mijory fa rehefa tsy manenjika ohatra ny tamin'ny voalohany tsony izareo a, de fifaliana ho azany zay.
Tsy hitan'se hoe mavesatra ihany ve zany hoe mandeha tongotra adinyray sasany adiny roa zany isaka sabata mandroso miverina?
Somary mavesabesatra ihany moa zany le izy, fa ny ao anatin'ny saina zany de le mandrakzay zay homanin' jesosy a, de naninina miseho zany na ao ny aviorana ndraindray rehefa ny fotoam-pahavaratra misy ara moa miaraka amin'ny avandra, fa ianao zany manantena amin'iny hoe raha hiaritra amin'izao avandra sy ny oran'izao de tsy maintsy hiaritra andeha araka ny fahamarinana itsenan'i jesosy ho any an-danitra.
Nafinaritra. Nisy a mivelona amin'ny fambolena, manahoana zany hoe mivelona amin'ny fambolena zany?
Azo lazaina hoe mahavelona zany ny fambolena satria na de hoe ao anatin'ny amam-bolana raha zay vao mandray vokatra de misy moa zany karaha mandraindray atao eny atsefatsefana eny a, de anisany a azahoana tombony ihany zany le fambolena ary azahoana tombontsoa ary mba hahafahana indrindraindrindra ihany koa zany eo fahalalahana ara-pivavahana zany, satria tsisy mibaiko ianao hoe afaka mandeha miasa ampahaviny amin'izao fa ianao mipatro antenanao ka de malalaka zany ny fivavahana, de na de kelikely ara zany le izy a le any an-danitra nyjerena fa tsy le fiainana mety hoe afinahitra vetivety ty ambonin'ny tany fa hitondra fahorinany amin'ny farany. Tiako zaraina amintsika mpiaino zany a, manara-dian' jesosy a tsy mora fa tsy maintsy misy ny ady, ary rehefa sendra akiviany ianao de tsarovy mandrakariva ny tantanan'andriamanitra taminao a, fa ampahery anao iny a ary atonga anao a anao fanavaozana eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Ary indrindraindrindra ihany koa zany ny amprosiako a de mazotoa miaino ny radio WR na ny radio advantista maneran-tany.
Inona tena fandarana akafizinao anatin'ny AWR?
Ny fandarana tena akafiziko zany anatin'ny radio WR de eo aloha zany ny fandarana misy fampianarana nataony Elion Andriamitantsoa zany a zay tena mampahery tokoa ary mampianatra ho an'ny tanora, ary indrindra ihany koa zany mitarika eo amin'ny fahamarinana mampianatra ireo fotofinoana, ary eo ihany koa rehefa hotapitra zany ny WR iny a eo any amin'ny 7:10 de misy ny fandarana sekoly sabata, de mahafinaritra satria afahana mampitombo ny fahalalana. Ny arena ny fahasalamako a de tiako ny manaraka anazy satria ny torohevitra ara-pahasalamana de ahafahana misitraka zany mba hahafahanao ho salama. Ary indrindraindrindra ihany koa zany mbola misy ao anatin'io a ny asa sy ny tontolo iainana izay tena azahoana tombony zany eo amin'ny sehatra ambanivohitra, satria tsy de misy zany a ny fomba hoe ady gasy mba hahafahana tsy de mampiasa zezika simika be da be zany a na fanafody atao amin'ny fambolena be da be, de misy zany izy ireny a ny sezika compost
manampy dehibe anareo zany ny fandarana.
Manampy izy ireny moa zany amin'ny mparitriny koa moa zany fa misy fikambanana ihany koa zany a de mitovitovy an'le atao amin'ny AWR ihany
ny fanentanana atao. Eny ary, izay no ela fa dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny fivahineny namana Jeremia teto amin'ny studion'ny radio AWR mivavaka ho azy sika mba ho tafajoro hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana zay narahany, dia fahamarinana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany. Vavaka ho azy koa sika mba ahita fafinaretana fanarahana n'izany fahamarinana zany a sy ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny asa fivelomana atao isan'andro. Manao mandra-peona vetivety indray Jeremia.
Kopakopa tanana ho antsika mpiaina ary ho anao izay manana fijoroana volombelona, dia asaina ihany koa mba ho tonga tia ary ampaherin namantsika manerantany ane izao fijoroana volombelona izao. Andriamanitra ane hitahantsika tsirairay avy, amen.
Inoko fa nahafaly antsika nahina ny fijoroana vavolombelona iny, nampahery antsika ihany koa isika mpiaino ny fandarana feon'ny fanantenana. Manentana antsika rehetra ihany koa mba handefa ny fijoroana vavolombelona vokatry ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, dia manao mandra-peona vetivety indray ny namanao Elian Andriamitantsoa sy ny namana Naritina tery amin'ny lafiny teknika.
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100.
Téléphone 034 06 787 62.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Misy manontany izay dolo ve ny anaranao? Somary lavalava, dadabe nametraka anarana, bebe nametraka anarana, dadanay nametraka anarana, mamanay nametraka anarana. Ny anarako feno zany dia zao a: Slofson Andriamitantsoa Rarivoarivony Elion. Zany hoe nofidiana zany hoe Andriamitantsoa Elion. Zay zany angamba mahavalon'ny fanontanintsika be dehibe manontanin'izay. Dia ary hiditra amin'ny fiarahamianatra isika izay voatokana ho an'ny anio. Mitohy ny fandraisantsika lesona avy amin'ny bokyn'ny Marka. Efa tonga ny amin'ny Marka toko fa raika ambe folo isika. Resovetrany baibolinao dia sokafo eo amin'ny Marka toko fa raika ambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambe folo ny vakitsika. Vakitsika manontolo satria amin'izay a fantatsika ny tiany lesona ampitaina amin'izay. Marka toko fa raika ambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambe folo. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betani any an-tendrombohitra Olivy izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'n'iroa vohitra tandrifonareo iroa, ary raha vo miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia hahita zana boriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona, vao izy ka ento ity. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana nanaovanareo an'izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, dia ho avela no entiny ity indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana boriky ny fatotra teo alatrano anilany varavarana teo an-dalana, dia nivahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no hamahanareo ny zana boriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nilazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana boriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro namelatra ny lambany teny an-dalana, ny sasany kosa nampiaka ratsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aorinany dia samy niantso hoe: hosana, isaorana ani izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Hotahinany ny fanjakana izay avy, dia niany Davida raintsika: hosana ny amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy nidina tany Jerosalema ka nakao akianja ny tempoly, ary efa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa ariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny rombo ny folo lahy ka nakany Betania. Ovakitsika koa ny Zakaria toko fasivy andiny fasivy sy ny fahafolo. Zakaria toko fasivy andiny fasivy sy ny fahafolo. mifalia indrindra ry ziona zanaka vavy, manova feo fifaliana ry Jerosalema zanaka vavy. Indro ny mpanjakanao avoanao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitangina boriky, dia zana boriky tanora. Ary fohanako tsy hisy kalesy intsony Efraima, na soavaly an'i Jerosalema, ho fohanana koa ny tsipika fiadiana ary hiteny fiadanana amin'i jentilisy izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Inona ny lesona raisintsika avy amin'izay indray ary? Inona ny zavatra mitranga eto ary natao andraisantsika lesona? Ny atsasaka ity tantara voatantara eto tia dia mitantara nanirahan'i Jesosy mpianatra roa akany amin'ny tanàna anankiray izay akaiky azy ireo mba hakazana boriky ho taingenany hidirany any Jerosalema. Nahoana no anokanana fotoana betsaka tahaka an'izany ny filazana an'izany tantara izany? Izao ny valiteny azomena antsika. Voalohany a, ity tantara ity dia maneho ny fahefana ara-paminaniana nanan'i Jesosy, faminaniana mikasika ny fanetriketriky ny fidirany ao Jerosalema ary ny fifandraisan' izany fidirana izany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Efa voalaza miloha tao amin'ny faminaniana mantsy izany, ary jereo tsara ny fomba nakany an'ilay briky, zana briky mba ho tengenany. Ahitantsika koa izany fahefana mahaandriamanitra azy, tsy nangalarina ilay zana briky a, na nanaovana antery ny fakana azy. Ny faharoa, io lafinjavatra iray amin'ny tantara io dia mifandraika amin'izay voalaza amin'ny Zakaria toko fahasivy andiny fahasivy sy ny fahafolo izay efa vakitsika teo. Miresaka momba ny mpanjaka mitangina zana boriky rehefa niditra ao Jerosalema. Mampatsiaro ny dirany Solomona tao Jerosalema nitangina zana boriky izany. Raha jerentsika iverenana vakina ny any mpanjaka voalohany toko voalohany andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Mpanjaka voalohany toko voalohany andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Manasantsika hiaino izay voalaza ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila fito ambenjato. Takila fito ambenjato. Dimanjato taona talohany nahaterahan'i Kristy dia nambaran'ny mpaminany Zakaria ny aloha arak'izany ny fiavian'ny mpanjaka ho amin'ny Israely. Ho tanteraka io faminaniana io ankehitriny, ilay nandahatry ny ela dia ela ny voninahitry ny mpanjaka ankehitriny dia makany Jerosalema ny mampandova ny seza fiandrianan'i Davida nampanantenaina azy Jesosy. Eto anefa dia misy fahatsokevitra tao amin'ny Jiosy. Zanatany romanina zareo, mbola nozanany romanina zareo tamin'izay fotoana izay, ary ny hevitra mihitsy fa io fiakaran'i Jesosy ho an'i Jerosalema io dia midika ho fanafahana azy ireo amin'ny ziogan'ny romanina, satria handresin'ny romanina izany ny Jiosy rehefa tafakatreo ilay mesia izay nandrasany. Fantatsika tsara nefa fa ny anafaka izao tontolo izao amin'ny fahotana mihitsy no antony natongavan'i Jesosy etỳ-tany dia ny fahotana fototry ny olana rehetra, anisan'izany ny fanjanahana, fa tsy analan'i Jiosy fotsiny amin'ny olana anankiray izay vokatry ny fahotana. Lesona lehibe ho antsika izany. Raha nandray an'i Jesosy ho mpamonjy anao ianao, mpamonjy anao amin'inona moa izany a no andraisanao azy? Famonjena anafaka anao amin'ny olana mahazo anao arano fotsiny ve, sa hanafaka anao amin'ny fototry ny olana? Dia ny fahotana izany. Tena faly ny olona rehefa niakatra an'i Jerosalema Jesosy tamin'ity indray mandeha ity, satria no heveriny fa tonga ny fanafahana azy ireo aranofo fotsiny. Averina ihany natongavan'i Jesosy dia anafaka antsika, anafaka ny olona rehetra amin'ny fototry ny olana rehetra, dia ny fahotana izany. Eo amin'ny avoana anankiray izay manana ahavo hatrany amin'ny efapolo sy fitonjato mety hatrany hoany no misy an'i Jerosalema. Natratra hatrany amin'ny efatralina ka hatrany amin'ny dimy alina no hoany ny mponina tao Jerosalema tamin'izay fotoana izay. Fa rehefa tonga ny paska dia tonga daholo ny Jiosy mielopatrana dia mifanitsakitry ny olona ao Jerosalema. Eo amin'ny raika amin'nyzato hektara monja ny velaran'io tanàna io, ary ny dimy ambin'ny folo hektara amin'izany a ny velaran'ny tendrombohitra misy ny tempoly. Dia ilay ny tempoly tsara tarehy izay nysongadina teo amin'ilay tanàna. Avy any an-tsinanana nidiran'i Jesosy, niditra avy teo amin'ny tendrombohitra oliva, ary azo heverina fa niditra tao amin'ny vavady volamena teo amin'ny tendrombohitra misy ny tempoly izy. Voarindrina biriky io vavady io amin'izao fotoana izao. Dia nientanentana anao ny fidirany iray tanàna, nahitan'i Jesosy niakatra avy tany ary nahalala ny hevitra izany fihetsikaratandindona izany ny rehetra. Dia nihika hoe hosana hosana ireo vahoaka nanaraka an'i Jesosy. Ny tena hevitra izany moa dia hoe mamonjy izao, mamonjy izao, satria ny Jiosy dia nanantena mafy famonjena fanafana azy amin'ny zigon'ny Romanina. Tena tonga monjy Jesosy, averina ihany izay lesona izay, saingy tsy amin'ny olana anankiray fotsiny fa mifototry ny olana rehetra dia ny fahotana. Taty aoriana moa ny hevitra ilay hosana dia nanjary hoe diraina ny Andriamanitra, izay no heviny. Ny farana ilay fotoana ny tsiambaratelo izay efa noafatra faran'i Jesosy mba ho tanana manerana ny filazantsarany Marka amin'izao fotoana izao izy a, dia miditra ao Jerosalema amin'ny alalan'ny fihetsika maneho ny fiandrianana arak'izay fantatry ny maro, ary natonga ny olona naneho fihetsika manokana fanaraka amin'izany. Niditra tao amin'ny tempoly Jesosy, efa riva ny andro tamin'izay, dia nijerijery ny zavatra rehetra fotsiny izy ary niala teo niaraka tamin'ireo mpianany roa ambin'ny folo nakany Betani. Niafara tamin'ny fialany tamin'ny mpanginana teo amin'ny tempoly ny toejavatra izay mety ho niafara tamin'ny savorovoro na koa ny fikomiana. Samy hafa amin'izany kosa no nitranga ny ampitson'io. Ho arahantsika eto foana ny zavatra niseho. Ny fanontaniana ho saintsaintsika dia izao, satria maka lesona isika. Nyraisiny vahoaka tamboninahitra lehibe Jesosy, kanefa tamin'ympanetretena no nidirany tao. Izay no hevitry ilay mitaingina zanaboriaka. Lehibe izany ny teboka izany, indrindra ho antsika kristianina. Isika raha raisina mboninahitra ve no nitoerana misy antsika na ny andraikitra ny menantsika manetritena tahaka an'i Jesosy, anjarantsika ny mandinika. Fantatsika ny otoy ny tantara. Niditra tao Jerosalema Jesosy hamarana ny asany, tsy ho ela dia iombo eny amin'ny azo fijaliana. Ho faty isolo antsika. Inona moa no anananao, tokony hampirehiry anao na izavo eo anatrehan'ny azo fijaliana mahatonga antsika anetry tena lalina izany? Ary tsy anananao izany, tsy ananako angataony ananantsika n'izany fo ny isan'andro e. Raha misy fahombiazana hitantsika na azotsika dia tadidio fa avy amin'Andriamanitra izany, dia izy nomena voninahitra hatrany hatrany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahaimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.